Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 10 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពួកបះបោរ៉ូហីងយ៉ានៅមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល1ខែ
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកបានកើនដល់90នាក់ហើយ
អធិការបដីអាឡម៉ង់ថារដ្ឋាភិបាលអាឡម៉ង់ចង់ឲ្យកិច្ចចរចាអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងយកក្បួនតាមកិច្ចចរចាអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង
់មុននឹងជួបជាមួយប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីព្យាយាមប្រើវិធីបិទបាំងអំពីរឿងអាស្រូវពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2របស់ VOA អំពីការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅកម្ពុជាជួយឲ្យស្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ក្លាយជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងទទួលបានបទពិសោធន៍រស់នៅល្អៗពីកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាត់បង់កាសែត Cambodia Daily លើកពីការបាត់បង់ការងារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាជាមុន
បាទអរគុណពេជ្ជដាពួកបះបោរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល1ខែដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យនេះតទៅដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅជួយអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារចំនួននេះពួកបះបោរ៉ូហីងយ៉ាមកពីក្រុមអារ៉ាខាន់រ៉ូហីងយ៉ា Salvation Army បានធ្វើការវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរាប់សិបកន្លែងនិងមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងកាលពីចុងខែមុនដែលការវាយប្រហារនេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង300,000នាក់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រុមបះបោរ៉ូហីងយ៉ាបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌នានាធ្វើការផ្តល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះនៃវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះឡើងវិញដោយមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ឬសាសនាអ្វីឡើយក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល1ខែនេះការប្រកាសអំពីកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley បានរំលឹករដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គាំទ្រការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញភាគពាយ័ព្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅជួយជនរងគ្រោះជាដាច់ខាតកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងលើការស្ដារឡើងវិញនៃការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅកាន់រដ្ឋរាខាញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយខ្លួនក៏មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់អំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះ
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានកើតមានឡើងនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ិកបានកើនឡើងដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់90នាក់ហើយអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតភ្នាក់ច្រើនគឺមកពីរដ្ឋអូសាកាគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងកម្រិត 8.2 បានកើតឡើងនៅភូមិខាងត្បូងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅមុនពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងថូណាឡាគ្រោះរញ្ជួយដីនេះបានបង្កឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីកម្ពស់1ម៉ែត្រនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលការពាររលកយក្សស៊ូណាមីនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខូចខាតដោយសារតែរលកយក្សស៊ូណាមីនេះនៅឡើយទេគ្រោះរញ្ជួយដីនេះបានរាលដាលដល់ទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីនិងទីក្រុងហ្គ្វាតេម៉ាឡាស៊ីធីហើយអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកបានភៀសខ្លួនចេញទៅតាមដងផ្លូវដោយពួកគេភៀសច្រើនស្ថិតនៅក្នុងសំលៀកបំពាក់ពេលរាត្រីដោយសារតែពួកគេបារម្ភខ្លាចអាកាសដួលរលំលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកអេនរីកេផេញ៉ានីអតូបានថ្លែងថាគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លានេះមានសភាពខ្លាំងក្លាជាងគ្រោះរញ្ជួយដីកាលពីឆ្នាំ1985ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោកបានប្រកាសកាន់ទុកទូទាំងប្រទេសរយៈពេល3ថ្ងៃហើយលោកបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងជួយកសាងប្រទេសនេះឡើងវិញលោកផេណានីអាតូបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាកម្លាំងនៃគ្រោះរញ្ជួយដីនេះមានសភាពអាក្រក់ខ្លាំងប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកចំពោះគ្រោះរញ្ជួយដីនេះនឹងមានសភាពខ្លាំងក្លាជាងនេះទៅទៀត
រដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់ចង់ឲ្យមានការចរចាក្នុងការបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងធ្វើឡើងដោយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងការពារអតីតកាលជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អធិការប្តីអាឡឺម៉ង់លោកស្រីអេងហ្គាឡាម៉ាកែលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកស្រីអេងហ្គាឡាម៉ាកែលបានបន្ថែមថាកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកចំនួន6ប្រទេសដែលឈានទៅដល់ការឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់កាត់បន្ថយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងយល់ព្រមឲ្យមានការធ្វើអធិការកិច្ចលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីបានរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនគឺជាដំណើរការការទូតដ៏វែងឆ្ងាយប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់មួយដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅទីបំផុតលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីចង់ឃើញវិបត្តិកូរ៉េខាងជើងដោះស្រាយតាមវិធីដែលបានធ្វើកន្លងមកជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាពិសេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចូលរួមឲ្យបានសកម្មនៅក្នុងដំណើរការនេះលោកស្រីអេងហ្គាឡាម៉ាកែលបានបន្ថែមទៀតថាលោកស្រីបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនេះកាលពីមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះហើយលោកស្រីរំពឹងថានឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឡាឌីមៀពូទីននៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអេងហ្គាឡាម៉ាកែលដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើជាផ្លូវការឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការបោះឆ្នោតដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងថ្មីបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែក
នៅក្នុងបន្ទប់មួយពោពេញទៅដោយមន្ត្រីរាជការរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Ramlan Ibrahim បានលើកដៃស្ដាំរបស់លោកខណៈពេលដែលលោកអានពាក្យសច្ចាបដិញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលធ្វើសច្ចាប្រតិធានការពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅតែជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយផ្ដើមឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Najib Razak លោករដ្ឋមន្ត្រី Ramlan បានថ្លែងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងពុជរាចាយាថាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពួកគេបានស្នើឲ្យសេវាសាធារណៈមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនមានតម្លាភាពជាងមុននិងមានភាពយុត្តិធម៌ជាងមុនយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Najib ត្រៀមខ្លួនជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះតែក្រសួងយុតិធធននិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI កំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងអាស្រូវក្រុមហ៊ុន 1MDB ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍម៉ាឡេស៊ីដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋនិងមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកមើលការខុសត្រូវផងដែរ
អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ BBC ថាអេរីយ៉ាបតពុកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងគឺជាការគម្រាមកំហែងជាសកលនិងតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយដែលក្នុងនោះរួមទាំងការឆ្លើយតបពីអង្គការអូតង់ផងដែរអង្គការអូតង់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងវិបត្តិនេះទេប៉ុន្តែបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងលះបង់ចោលនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលរបស់ខ្លួនលោក Jens Stoltenberg បានបដិសេធមិនធ្វើការបកស្រាយថាតើដែនដីគាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានការពារដោយមាត្រាទី5នៃសន្ធិសញ្ញាមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងរបស់អង្គការអូតង់ឬក៏យ៉ាងណានោះទេមាត្រាទី5នេះបានចែងថាការវាយប្រហារលើសមាជិកអង្គការអូតង់ណាមួយគឺជាការវាយប្រហារលើអង្គការអូតង់ទាំងមូល
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2របស់ VOA អំពីការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅកម្ពុជាជួយឲ្យស្ត្រីអាមេរិកកាំងម្នាក់ក្លាយជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងទទួលបានបទពិសោធន៍រស់នៅល្អល្អពីកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាត់បង់កាសែត Cambodia Daily លើសពីការបាត់បង់ការងារ ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិនៅរុស្ស៊ីបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងលោកស្តាលីនមានការកើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧបករណ៍តន្ត្រី Musicon ធ្វើឲ្យកុមារពិការចូលរួមក្នុងពិភពតន្ត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញា Austin Speak គឺជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកមួយរូបដែលមានឱកាសទៅបំពេញការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ Peace Corps ដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសឿនវឌ្ឍនាបានជួបសម្ភាសជាមួយកញ្ញាធាស្ដីពីការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅកម្ពុជាជួយឲ្យកញ្ញាក្លាយជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍រស់នៅល្អៗពីកម្ពុជាដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
Thank you. So how long were you in Cambodia and what province were you
តើកញ្ញាបានទៅបំពេញការងារនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយកញ្ញាបំពេញការងារក្នុងខេត្តណាដែរបាទ
I was in Cambodia for a little over 2 years. I got there in July.
ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង2ឆ្នាំ។ខ្ញុំបានទៅដល់ទីនោះក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2013សម្រាប់ចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាល។ហើយខ្ញុំស្នាក់នៅរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2015។ភាគច្រើនខ្ញុំរស់នៅក្នុងខេត្តកំពត។ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅខេត្តតាកែវខ្លះដែរ
។ And did you feel welcome?
ហើយកញ្ញាមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានការស្វាគមន៍ដែរឬទេ?
I felt more than welcome. It's an amazing experience to be a teacher in Cambodia. It's a lot different from being a teacher.
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានអ្វីដែលលើសពីការស្វាគមន៍ទៅទៀត។វាគឺជាបទពិសោធន៍មួយដ៏អស្ចារ្យក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅកម្ពុជាដែលមានការខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងជាមួយគ្រូបង្រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។វាគឺជាមុខងារមួយដែលទទួលបានការគោរពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ដូច្នេះហើយសិស្សរបស់ខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេគឺជាសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យហើយពួកគេទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីទៅបង្រៀនថ្នាក់បឋមសិក្សា។អញ្ចឹងហើយខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើការជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាហើយបុគ្គលិកនៅទីនោះក៏ល្អដែរប៉ុន្តែសិស្សរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅបទពិសោធន៍វិជ្ជមានជាពិសេសគឺពួកគេរំភើបចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែម្ដង
Can you say some sentences in Khmer?
តើកញ្ញាអាចនិយាយខ្មែរពីរបីប្រយោគបានទេ?
Okay, my Khmer is rusty.
ភាសាខ្មែររបស់ខ្ញុំមិនសូវល្អទេ
ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានខ្ញុំឈ្មោះធាខ្ញុំអ្នកគ្រូអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអាចនិយាយអំពីមាត់ភ័ក្រខ្ញុំបាទខ្ញុំមានមាត់ភ័ក្រជួនជាក់ខ្មែរយើងនិយាយគ្នានៅ Facebook នៅ Skype ធម្មតាប្រហែលមួយខែ2-3ដងអាចនិយាយជាមួយគ្នាសួរសុខទុក្ខគ្រួសារនៅទីនោះហើយគាត់អាចជួបមកខ្ញុំនៅទីនេះ
What's your favorite Khmer food and what
តាមហូបខ្មែរណាមួយដែលកញ្ញាចូលចិត្តនឹងមហូបអ្វីដែលកញ្ញាមិនចូលចិត្ត
I'm embarrassed to say what I don't like because it's
ខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ក្នុងការនិយាយពីមហូបដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តព្រោះវាគឺមិនគួរឲ្យជឿខ្ញុំមិនចូលចិត្តញ៉ាំបាយច្រើនទេដូច្នេះហើយវាគឺប្លែកពីគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តវិញគឺខុសពីជនជាតិអាមេរិកដទៃដែរ
Do you know កង្កែប but it's like a frog and it's stuff
តើអ្នកស្គាល់កង្កែបទេគឺកង្កែបដែលគេញាត់ស្អីគេហលហលចូលអូយវាឆ្ងាញ់មែនតើ
កង្កែបបោកកង្កែបញាត់គ្រឿង
maybe បោក
កង្កែបបោក
yeah
that one
ណងាយកង្កែបបោកវាឆ្ងាញ់មែនតើពេលដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំញ៉ាំវាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចក្នុងការសាកល្បងប៉ុន្តែតរតពេលដែលម្ដាយធေါ်ជនជាតិខ្មែរធ្វើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំ2-3ដងខ្ញុំញ៉ាំតែម្ដង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញា Austin Speaks ដែលជាអតីតអ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការ Peace Corps ស្ដីពីការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅកម្ពុជាជួយឲ្យកញ្ញាក្លាយជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងទទួលបទពិសោធន៍រស់នៅល្អល្អពីកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមសួរថា
What were the interesting parts?About Cambodia and
អរគុណកញ្ញាធាអ្វីទៅជាចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាដែលកញ្ញាសង្កេតមើលក្នុងពេលកន្លងទៅនោះបាទ
The interesting thing for me is that it's like It's so different from America in that it's so
ចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំគឺកម្ពុជាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រង់ថាកម្ពុជាគឺសាមញ្ញមែនទែនឧទាហរណ៍អ្វីដែលសាមញ្ញបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺគ្រួសារក៏ដូចជាទម្លាប់ក្នុងការបរិភោគអាហារការបរិភោគអាហារគឺជារឿងសំខាន់ថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំទៅបង្រៀននៅសាលាខ្ញុំបានប្រាប់មនុស្សម្នាក់ថាខ្ញុំឃ្លានមែនទែនពេលនោះគេបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅរកអីញ៉ាំសិនទៅទៅញ៉ាំអីក៏បានឲ្យតែបាត់ឃ្លានមុនចូលមកបង្រៀនវិញពេលនោះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាភាពខុសគ្នាខ្ញុំស្ងើចសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលចំណាយពេលសម្រាប់គ្រួសារយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លួនឯងសម្រាប់លំហែកាយដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះពលរដ្ឋអាមេរិកងប់ងល់នឹងការងារជាទីបំផុតនេះគឺជាវប្បធម៌ខ្មែរមួយដែលខ្ញុំស្ងើចសរសើរ
So do you think it differentiate the level of success between American people and Cambodian?
ដូចនេះតើកញ្ញាគិតថាភាពខុសគ្នាខាងលើអាចបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នានៃកម្រិតជោគជ័យរវាងពលរដ្ឋទាំងពីរប្រទេសនេះបានទេ?តើកញ្ញាយល់យ៉ាងណាដែរបាទ?
I think it's a different definition of success here. I think our definition of success is
ខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាការផ្ដល់និយមន័យខុសគ្នាចំពោះពាក្យថាជោគជ័យប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាយើងពលរដ្ឋអាមេរិកគិតថាជោគជ័យគឺសំដៅទៅលើថាតើយើងបានធ្វើការងារនេះប៉ុន្មានឆ្នាំមកហើយឡើងតំណែងប៉ុន្មានដងដែលចំណុចទាំងនេះក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅអាមេរិកយើងធ្វើរឿងទាំងនេះដោយបានលះបង់ពេលវេលាជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទុយពីនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់របស់សិស្សគឺច្រើនម៉ោងមែនទែនគឺរហូតដល់ទៅ3ម៉ោងប៉ុន្តែស្របពេលគ្នានេះដែរខ្ញុំគិតថាអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកទទួលបានគឺសុខភាពអ្នកមានសុខភាពល្អហើយមិនសូវមានភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍មិនសូវប្រឈមមុខនឹងជំងឺក្រពះពីព្រោះអ្នកមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះគឺជាជោគជ័យមួយដែលខុសគ្នាតែវាក៏ពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែរ
And according to your experience, what do you like the most about Cambodia?
តាមបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាតើកញ្ញាចូលចិត្តអ្វីជាងគេអំពីកម្ពុជា?
As a foreigner, I guess I will honestly have to say it's the kind of welcoming spirit.
ក្នុងនាមជាជនបរទេសមួយរូបខ្ញុំគិតថាចំណុចទាក់ទាញបំផុតរបស់កម្ពុជាគឺការស្វាគមន៍តួយ៉ាងនៅពេលដែលខ្ញុំនៅខេត្តតាកែវពេលខ្ញុំទៅដល់កម្ពុជាដំបូងពេលក្មេងៗឃើញខ្ញុំពួកគេស្រែក Hello 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 រាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើប្រជាជនខ្មែរគិតយ៉ាងណានោះទេចំពោះរឿងនេះតែសម្រាប់ខ្ញុំជាជនបរទេសម្នាក់ខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់ការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចំណុចទី2គឺភាពសាមញ្ញនៃភាសាពីព្រោះអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីវេយ្យាករណ៍ឬអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេពេលខ្លះអ្នកគ្រាន់តែនិយាយថាទៅណាវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការរៀនភាសាសាមញ្ញទោះបីជាការបញ្ចេញសំឡេងលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំក៏ពិតមែន
Do you have anything you want to say to our audience in Cambodia?
តើកញ្ញាមានអ្វីបន្ថែមទេទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
To Cambodian people in general it's such a polite
សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទូទៅខ្ញុំអាចនិយាយបានថានេះគឺជាវប្បធម៌និងប្រពៃណីដ៏រំទំមួយ
I guess in Khmer maybe I'll say in English and Khmer
ខ្ញុំនឹងនិយាយជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសជាភាសាខ្មែរខ្ញុំសូមនិយាយថា
កុំអៀមពេកព្យាយាមរហូតកុំកថាមិនអាចធ្វើបាន kind of in English if I could say it I would say just believe in yourself
ហើយជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមនិយាយថាសូមជឿជាក់លើខ្លួនឯងកុំគិតថាខ្លួនឯងអន់កុំគិតថាខ្លួនឯងធ្វើមិនបាននោះនេះគឺជាសារដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់សិស្សនិងមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើមិនបាននោះទេប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលអ្នកមិនទាន់បានព្យាយាមធ្វើនៅឡើយហើយប្រសិនបើអ្នកខំប្រឹងអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យជាក់ជាមិនខាន
Thank you very much អរគុណច្រើនកញ្ញាធីបាទ
អូខេ Thank you វឌ្ឍនា
ចាសូមអរគុណវឌ្ឍនា
សូមជម្រាបលា
ចាសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញា Austria Speaks អតីតអ្នកធ្វើការការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការ Peace Corps ស្ដីពីការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅកម្ពុជាជួយឲ្យកញ្ញាក្លាយជាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងទទួលបទពិសោធន៍រស់នៅល្អៗពីកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅពេលដែលប្រិយមិត្តអ្នកអានជាតិនិងអន្តរជាតិប្រតិកម្មចំពោះការបិទកាសែត The Cambodia Daily អ្នកសារព័ត៌មានដែលទើបតែបាត់បង់ការងារនៅស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះបានរៀបរាប់ពីការបាត់បង់កាសែតនេះការបាត់បង់នេះមានវិសាលភាពលើសពីការបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេទៅទៀតកញ្ញានៅពៅលក្ខណានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកូនស្រីរបស់លោកឈុនចាន់ស៊ីបានសួរទៅលោកថាហេតុអ្វីបានជាប៉ាមិនទៅធ្វើការលោកឈុនចាន់ស៊ីគឺជាអតីតបុគ្គលិកមួយរូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily កាសែតជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងស្រុកមួយនេះបានសម្រេចបិទទ្វារដោយបង្ខំកាលពីដើមខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល24ឆ្នាំនិង15ថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធដែលមានទឹកប្រាក់ជាង6លានដុល្លារអាមេរិកការសម្រេចបិទស្ថាប័នមួយនេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទាំងអ្នកកសាយក្នុងស្ថាប័ននេះផ្ទាល់និងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅសូម្បីតែលោកចាន់ស៊ីខ្លួនឯងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរខណៈលោកមិនបានត្រៀមខ្លួនរកការងារថ្មីនោះទេនឹងនៅពេលដែលកសាយដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញមួយនេះកំពុងតតាំងជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអស់រយៈពេលជាង1ខែកសាយ The Cambodia Daily បដិសេធមិនបង់ពន្ធ 6.3 លានដុល្លារអាមេរិកដោយឈរលើចំហថាការទារពន្ធនេះជាហេតុផលនយោបាយនិងអំពាវនាវឲ្យមានសាវនកម្មត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពលោកឈុនចាន់ស៊ីនិយាយថាន
ិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេមិនអាចបិទទេណាព្រោះថាកន្លងមកយើងក៏ជួបបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងដែរមានការបដិងការផ្ដាល់ណាហើយគាត់តែពេលហ្នឹងគឺយើងអាចដោះស្រាយបានវាមានរឿងធំធំមួយចំនួនណាយើងអាចឆ្លងកាត់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំមុនដែលខាងអង្គភាពប្រកាសបិទហ្នឹងក៏យើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថានីតិចុងក្រោយយើងនឹងមានដំណោះស្រាយណាតែផ្ទុយទៅវិញគឺវាអត់មានដំណោះស្រាយ
នៅក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំនៃការបម្រើការនៅកាសែតមួយនេះលោកចាន់ស៊ីបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអូក្រិតកម្មទៅជាអ្នកការីនិពន្ធព័ត៌មានគិតត្រឹមថ្ងៃបិទកាសែតនេះមានបុគ្គលិកទាំងខ្មែរនិងបរទេសសរុបប្រមាណ50នាក់កាសែត The Cambodia Daily ដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ជនជាតិអាមេរិកគឺលោក Bernard Kreischer ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរក្រៅពីជួនដំណឹងប្រកបដោយអព្យាក្រឹតការកត់ត្រាហេតុការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការបង្ហាត់ភាសាអង់គ្លេសកាសែត The Cambodia Daily បានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងបរទេសនិងខ្មែរជាច្រើនរូបនិងចំនួនក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំនិង15ថ្ងៃនៃការដំណើរការរបស់ខ្លួនកញ្ញាលេងឡែនគឺជាអ្នកកាសែតស្រីចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានចូលទៅធ្វើការនៅកាសែត The Cambodia Daily កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនាងនិយាយថាពាក្យស្លោករាល់ដំណឹងទាំងអស់គ្មានការភ័យខ្លាចឬលំអៀងបានតាក់ទាញនាងឲ្យចង់ធ្វើការនៅស្ថាប័នមួយនេះអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាគោលបំណងចម្បងរបស់នាងក្នុងការចូលរួមជាមួយកាសែត The Cambodia Daily គឺចង់ចូលរួមរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018សម្រាប់នាងការបោះឆ្នោតជាតិគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែគោលបំណងនេះមិនបានសម្រេចនោះទេលេងឡែនបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍របស់នាងថា
វាដូចកង់អទេសដែលកំពុងតែវិលហើយគេមកប្រឈប់ទៅវាឈប់ងក់ទៅវាអាចក្លាប់វាយើងកំពុងតែជក់ដើរវិលជក់លឿនតែពេលគេមកប្រឈប់ទៅវាមិនក្លាប
់នៅយប់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រតិបត្តិការរបស់កាសែតនេះនាងកេងបានតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដោយសារខ្លួនព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានតកតងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរឿងនោះគឺជារឿងធំបំផុតសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរមុននឹងចូលធ្វើការនៅកាសែត The Cambodia Daily កញ្ញាលេងឡែងក៏បានធ្វើការឲ្យវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខមរៈភាសាផងដែរកាសែត The Cambodia Daily ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅថាជាមេចៅដោយសារការមិនបានបងពុនតែចំពោះបុគ្គលិកជាអ្នកសារព័ត៌មានវិញបានចាត់ទុកស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះថាជាសាលារៀនដែលបានឆ្នៃបណ្ដោះវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានតាមរយៈការអនុវត្តផ្ទាល់លេខចុងក្រោយនៃកាសែតនេះមានទំព័រសខ្មៅមួយផ្ទាំងដែលចារឈ្មោះអ្នកកាសែតជាច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់បម្រើការងារក្នុងវិជ្ជាជីវៈមួយដែលគេមើលឃើញថាជាអាជីពមួយប្រថុយប្រថានភាគច្រើននៃអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរដែលចាក់ចេញពីកាសែតនេះបានកាន់មុខតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានទាំងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាសែតខ្មែរថៃមសារព័ត៌មានអនឡាញ Swift News ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និង AP ជាដើមអ្នកសារព័ត៌មានចាស់ស្រុករបស់កាសែត The Cambodia Daily គឺលោកវ៉ាន់រ៉ោនបានធ្វើការជាមួយកាសែតនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997បានប្រាប់ VOA ថាលោកអាចធ្វើព័ត៌មានស៊ីជម្រៅបានយ៉ាងលម្អិតដោយសារការរៀននិងអនុវត្តនៅស្ថាប័ននេះដោយផ្ទាល់លោកវ៉ាន់ដាននិយាយថា
កន្លែងនឹងជាកំណើតកកើតនៃវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងនឹងរៀនសូត្រពីបរទេសជាច្រើនដែលគាត់ជាសេរីចាស់ចាស់មុនដែលគាត់បកកែសរសេរគាត់បកកែយកព័ត៌មានគាត់អីហ្នឹងគឺរៀនដើមកំណើតចេញពីកាសែត Daily ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំយល់ថាកាសែតហ្នឹងវាសរសេរទៅវាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយសរសេរដោយវាមានលក្ខណៈប្រភពច្បាស់លាស់សរសេរត្រឹមត្រូវគឺមានប្រភពមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងព័ត៌មានដែលយើងសរសេរហើយសរសេរដែលសង្កត់ធ្ងន់អ្វីជាការពិត
លោកវណ្ណរើនបានរាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតជាច្រើនអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ចម្រូងចម្រាសជាច្រើនលោកនិយាយបន្ថែមថាចាប់តាំងពីធ្វើការឲ្យកាសែត The Cambodia Daily នៅឆ្នាំ1997មកលោកមិនបានផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅស្ថាប័នផ្សេងទេដោយសារលោកមើលឃើញថាมันមានលំហគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឲ្យបានពេញដៃពេញទីនោះទេលោកវណ្ណរើននិយាយថា
ហើយខ្ញុំមើលទៅខាងកសែតដតីទៀតនឹងភាកច្រើនដូចជាលក្ខណៈលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលអីចឹងដែរមិនមានលក្ខណៈដែលថាជាអព្យាក្រឹតជាឯករាជ្យអីចឹងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំរេរេចក្នុងការឈានជើងទៅរកទំនុំថ្មី
អ្នកស្រីអេលីសាបេត Baker ជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់ដែលបានរៀបការព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថានៅពេលដែលសង្គ្រាមបញ្ចប់ទៅបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាការបិទកាសែត The Cambodia Daily គឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកស្រីនិយាយថាវាមិនមែនជាការបំផ្លើសទេដែលនិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែត The Cambodia Daily មានភាពក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងខាងរាងកាយព្រមទាំងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដោយប្រាក់ខែទាបនិងធ្វើការក្នុងរយៈពេលយូរវាបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានៅតែមានក្តីស្រឡាញ់នោះថាប្រទេសនេះនឹងងើបឡើងវិញនៃមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យដ៏ផុយស្រួយរបស់ខ្លួនលោកស្រីបានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តអ្នកកសែតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកកសែតកម្ពុជាអាចរកវិធីមួយដើម្បីបន្តការងាររបស់ពួកគេដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការមានក្តីសង្ឃឹមណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកឈុនចាន់ស៊ីដែលមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកព្រមទាំងទំនុកបំរុងការសិក្សាប្អូនស្រីដែលកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបានឲ្យ VOA ដឹងថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមរកការងារធ្វើនាពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែស្ថាប័នបន្ទាប់ដែលលោកនឹងទៅធ្វើការត្រូវតែមានលក្ខណៈសេរីឯករាជ្យក្នុងការរៀបការព័ត៌មានដែលអាចជួយបណ្ដោះបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានថ្មីៗស្រដៀងនឹងកាសែត The Cambodia Daily រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅបើលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃក ការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិនៅរុស្ស៊ីបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងលោកស្តាលីនមានការកើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧបករណ៍តន្ត្រី Musicon ធ្វើឲ្យកុមារពិការចូលរួមក្នុងពិភពតន្ត្រីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នស្របពេលដែលខ្ចប់ជុះសង្គ្រាអឺម៉ាបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានកាត់សរសើរអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោក Marcos ថាជាវីរៈបុរស
ប្រព័ន្ធ YouTube ដកគណនីបណ្ដាញឃោសនាកូរ៉េខាងជើងចេញពី website របស់ខ្លួន
ឥណ្ឌាអំពាវនាវឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ចប់អំពើហិង្សាទៅលើពួករ៉ូហីងយ៉ាជាបន្ទាន
់លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្ជដាខ្ចប់ជុះសង្គ្រាអឺម៉ាបានកើនឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលវាបោកបក់កាត់ផ្ទៃទឹកនៃច្រកសមុទ្រនានានៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដោយពំនាំនៅខ្យល់និងភ្លៀងជះមកលើប្រជុំកោះនានានៃរដ្ឋ Florida ខ្ចប់ជុះសង្គ្រាអឺម៉ាដែលឥឡូវនេះត្រូវបានចាត់ចូលជាខ្ចប់ជុះសង្គ្រាប្រភេទទី4ត្រូវគេរំពឹងថានឹងពំនាំនៅខ្យល់ដែលមានល្បឿនជិត210គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញតាមតំបន់នានានៃរដ្ឋ Florida ដែលជារដ្ឋមួយខានជួបប្រទះខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាបែបនេះក្នុងរយៈពេលមួយសតវត្សកន្លងមកនេះខ្យល់ព្យុះសង្ឃរានេះត្រូវគេរាយការណ៍ថានឹងបង្កជាព្យុះភ្លៀងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយដំបូងបោកបក់កាត់ប្រជុំកោះនានានៃរដ្ឋ Florida មុនពេលវាបក់ឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរភាគខាងលិចនៃរដ្ឋនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Rick Scott បានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋFlorida ថារដ្ឋ Florida កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នដោយលោកបានជំរុញឲ្យពួកគេចាកចេញពីតំបន់ដែលត្រូវជម្លៀសមនុស្សជាង 75,000 នាក់បានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងទៅកាន់កន្លែងស្នាក់នៅបន្ទាន់បណ្ដោះអាសន្នចំនួនប្រហែល400កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នេះផ្ទះសម្បែងចំនួនប្រហែល 76,000 ខ្នងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់រួចទៅហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅឯមូលដ្ឋានយោធា Camp David ក្នុងរដ្ឋ Maryland ដើម្បីពិភាក្សាអំពីខ្ចប់ព្យុះសង្គ្រាអឺម៉ានេះ
លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte នៅចុងសប្តាហ៍នេះបាននិយាយសរសើរលោក Ferdinand Marcos អតីតនាយកដឹកនាំផ្ដាច់ការថាជាវីរៈបុរសសម្រាប់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជាច្រើនអ្នកខណៈពេលដែលមានការប្រារព្ធគម្រប់ខួបកំណើត100ឆ្នាំដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតបុរសខ្លាំងរូបនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់លោក Duterte គឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដើម្បីកែប្រែមុខមាត់របស់លោក Marcos ហើយដើម្បីជួយឲ្យគ្រួសាររបស់លោក Marcos អាចប្រឡូកចូលក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញតែមានភរិយាមេម៉ាយរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការរូបនេះជាសភាតំណាងរាស្ត្រហើយដើម្បីជួយឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីលោក Duterte ដែលនិយាយឥតសំចៃមាត់ដែលលោកបានធ្លាប់និយាយសរសើរលោក Marcos ថាជាប្រធានាធិបតីដ៏ល្អបំផុតរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននោះបានប្រកាសដាក់ថ្ងៃគម្រប់ខួបលោក Marcos ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយនៅក្នុងខេត្តកំណើតរបស់លោក Marcos
ប្រព័ន្ធ YouTube បានដកទំព័រគណនី Yuri Mizukiri ដែលជាបណ្ដាញឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចេញពី website របស់ខ្លួនដោយបានបញ្ជាក់ថាគណនី Yuri Mizukiri នេះបានរំលោភទៅលើគោលការណ៍សហគមន៍របស់ប្រព័ន្ធ YouTube ប្រព័ន្ធ YouTube នេះមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងសំណើឲ្យមានការបំភ្លឺថាតើហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Yuri Mizukiri នេះត្រូវដកចេញពី website YouTube កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាកន្លងមក សេចក្តីរាយការណ៍នានាកន្លងមកបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគណនី Yuri Mizukiri នេះប្រហែលជាចំណុចដែលរំលោភទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដោយសារតែហេតុដូច្នេះហើយបានជាបណ្ដាលឲ្យ YouTube ផ្អាកនៅគណនីឃោសនារបស់កូរ៉េខាងជើងមួយនេះគណនី Yuri Mizukiri ដែលជាផ្នែកមួយនៃអាវុធឃោសនារបស់កូរ៉េខាងជើងជារឿយៗបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបរបស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋអត្តន័យនៃវីដេអូដែលគណនីនេះបង្ហោះទំនងជាមានគោលបំណងសម្ដៅលើជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរស់នៅបរទេសនេះបញ្យងតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Guardian គណនី Yuri Mizukiri នេះក៏មានបង្ហាញវីដេអូអំពីការបង្ហោះមីស៊ីលនិងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ផងដែរចំណាត់ការរបស់ប្រព័ន្ធ YouTube នេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតលើកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងដោយឃ្លីអែលើកទី6របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះមក The Voice of America
ប្រទេសឥណ្ឌាបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលជារដ្ឋភាគខាងលិចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាបន្ទាន់ដោយជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនធ្វើសកម្មភាពឲ្យមានដែនកំណត់ខណៈដែលពួករ៉ូហីញ៉ាជាច្រើនអ្នកកំពុងតែរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាយើងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ឲ្យមានដែនកំណត់និងមានភាពចាស់ទុំដោយផ្ដោតទៅលើសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរកងកម្លាំងសន្តិសុខទាំងនោះហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនៃការហូរចេញនៃជនភៀសខ្លួនផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានខ្លឹមសារទៀតថាវិជាការចាំបាច់ដែលអំពើហិង្សានេះត្រូវតែបញ្ចប់ហើយរដ្ឋនេះត្រូវតែប្រញាប់វិលរកសភាពដូចធម្មតាវិញការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសដែលមានប្រជាជនភៀសច្រើនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនេះខណៈពេលដែលមានអំពើហិង្សាកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដែលបានបង្ខំឲ្យពួករ៉ូហីញ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជិត300,000នាក់រត់ភៀសខ្លួន
ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីបានប្រគល់កំភ្លើងជាង400ដើមជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោមកម្មវិធីលើកលែងទោសពីការកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនេះជាកម្មវិធីលើកលែងទោសថ្នាក់ជាតិដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីការបាញ់សម្លាប់រង្គាលដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស35នាក់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋថាស្មានីបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1996មកកន្លងមកកំភ្លើងចំនួន 26,000 ដើមត្រូវបានប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីកម្មវិធីលើកលែងទោសនេះនឹងបញ្ចប់ទៅនៅចុងខែនេះអ្នកណាដែលរកឃើញថាមានកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់នឹងប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ14ឆ្នាំឬក៏ការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរគេបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានកំភ្លើងខុសច្បាប់ចំនួនប្រហែល300,000ដើមទោះបីជាអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីទទួលស្គាល់ថាចំនួនពិតប្រាកដនៃកំភ្លើងខុសច្បាប់នេះពិបាកស្មានឲ្យត្រូវក៏ដោយ
ក្រុមជនជាតិកូរ៉េរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកំពុងទន្ទឹមមើលយ៉ាងអន្ទះអន្ទែងចំពោះការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងទាក់ទងនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយពួកគេកំពុងព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងសហគមន៍របស់ពួកគេខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែបង្កើនឲ្យឃើញពីការគំរាមកំហែងខាងផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលសាធារណជនបង្ហាញការស្អប់ខ្ពើមចំពោះពលរដ្ឋកូរ៉េមិនបានបង្កើនប្រតិកម្មទៅលើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏សហគមន៍នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាគោលដៅនៃការរំលោភបំពានដោយក្រុមជាតិនិយមជប៉ុនក្រោយមានឧបទ្ទវហេតុស្រដៀងគ្នានេះកាលពីអតីតកាលកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយកាលពីចុងខែសីហាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងកាត់កោះហុកកៃដូតែស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភាគខាងលិចរបស់ជប៉ុនគឺទីក្រុងអូសាកាដែលមានជនជាតិកូរ៉េរស់នៅច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននោះមានតិចតួចណាស់ដែលហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈអំពីកូរ៉េខាងជើងហើយអ្នកទាំងនោះមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់អំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការស្ទង់មតិនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាការគាំទ្រចំពោះលោក Joseph Stalin អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់សហភាពសូវៀតមានការកើនឡើងលោក Danila Gapurovich រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីលោកភីសុភាដាហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានយល់ស្របគ្នាជារួមថាលោក Joseph Stalin គឺជាជនផ្ដាច់ការដែលបានសម្លាប់និងបំផិតបំភ័យមនុស្សរាប់លាននាក់តាមរយៈរដ្ឋមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ូលីសពោពេញដោយការគាបសង្កត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមានសញ្ញាខ្លះដែលបង្ហាញថាមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមមើលឃើញលោក Stalin ថាជាមេដឹកនាំដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយរូបនិងជានិមិត្តរូបនៃអំណាចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារស្ទង់មតិ Witsham ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋនិងដែលបានចេញផ្សាយលទ្ធផលកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាងពាក់កណ្ដាលឬស្មើនឹង 62% យល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតដែលថាផ្ទាំងរំលឹកអំពីលោក Stalin រូបសំណាកមួយកំណត់ខ្លួនរបស់លោកនិងផ្ទាំងគំនូរនានាដែលនិយាយអំពីភាពជោគជ័យរបស់លោកគួរតែដាក់តាំងនៅទីសាធារណៈចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 65% មានគំនិតប្រឆាំងនឹងការបង្កើតនៃមិត្តសញ្ញាណាដែលនិយាយអំពីភាពបរាជ័យនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនានារបស់លោក Stalin
អ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះដែលមានអាយុចាប់ពី18ដល់24ឆ្នាំចំនួន 77% បានគាំទ្រឲ្យមានការសាងសង់ស្ទូបរំលឹកដល់លោក Stalin ហើយអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅចំនួន 63% ពេញចិត្តនឹងការសាងសង់ទីរំលឹកដល់លោក Stalin បែបនេះអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិចំនួន 42% បាននិយាយថាពួកគេចង់ឃើញមានការដាក់និមិត្តសញ្ញានានាដើម្បីរំលឹកដល់លោក Stalin នៅតាមអគារ apartment ក្បែរកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគេចំណែកឯអ្នកចូលរួមចំនួន 21% ទៀតនិយាយថាពួកគេយល់ឃើញផ្ទុយពីនោះហើយអ្នកចូលរួមចំនួន 33% ទៀតមិនមានយោបល់អំពីការដាក់និមិត្តសញ្ញាបែបនេះថាជារឿងវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមាននោះទេការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោក Liv Godko នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌល Lavenda ដែលជាទីភ្នាក់ងារស្ទង់មតិជាតិឯករាជ្យតែមួយគត់នៅរុស្ស៊ីបានប្រាប់ការិយាល័យ VOA ប្រចាំទីក្រុងមូស្គូថាការគ្រប់គ្រងលើរបបផ្ដាច់ការកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ី
ការសម្ដែងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចំពោះលោក Stalin ត្រូវបានឆ្លប់មកចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈការឃោសនារបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីនិងមន្ត្រីសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Mikhail Leontiev អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីឈ្មោះ Rosneft បានបញ្ចេញយោបល់លើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដោយលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Komsomolskaya Pravda ថាក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីលោក Stalin តំណាងឲ្យអំណាចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Stalin បានដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអតីតសហភាពសូវៀតតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920រហូតដល់ពេលលោកទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1953ការកាន់កាប់អំណាចរបស់លោកត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាបានធ្វើឡើងតាមវិធានការជ្រុលនិយមនានាដើម្បីកំទេចចោលអ្នកប្រឆាំងនិងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអំណាចប៉ុន្តែលោកក៏បានដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្លងកាត់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ផងដែរនិងបានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកនយោបាយនៅបរទេសដែលគ្រប់គ្រងសូវៀតដែលបានបង្កើតសហភាពសូវៀតឲ្យក្លាយជាមហាអំណាចមួយនិងជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសញ្ញាបញ្ជាក់ថាមនុស្សកាន់តែច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងផ្ដោតលើចំណុចទាំងនេះដែលកើតមានក្នុងពេលលោកកំពុងកាន់អំណាច
ដោយវាតម្លៃទៅលើការថ្លែងរបស់លោក Valery Fodorov ដែលជាអ្នកដឹកនាំទីភ្នាក់ងារស្ទង់មតិ Witsham គេឃើញថាទីភ្នាក់ងារ Witsham នេះមានភាពស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីយ៉ាងពេញទំហឹងលោក Fodorov បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ឯករាជ្យ Dus របស់រុស្ស៊ីថាអ្នកដែលរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin គឺជាមនុស្សដែលមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រទេសជាតិនិងជាអ្នកដែលគ្មានបំណងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេទោះបីជាអ្នកជំនាញនានាដែល VOA ប្រចាំទីក្រុងមូស្គូបានសម្ភាសន៍បាននិយាយថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវឆ្ងល់អំពីលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារ Witsham នេះក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលទាំងនេះមិនមែនមានន័យថាជាសញ្ញាបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេ
លោក Dmitry Oreskin ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយរុស្ស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្នុងចំណោមជនជាតិរុស្ស៊ីក្មេងដែលមានអាយុមិនលើសពី25ឆ្នាំពួកគេមានសមានចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោក Stalin សមានចិត្តបែបនេះតំណាងឲ្យការធ្វើបដិវត្តផ្លូវចិត្តដែលខុសពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្នលោក Dmitry Oreskin បានថ្លែងថាពួកគេមិនសប្បាយចិត្តចំពោះអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយពួកគេមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីស្ដាប់អ្នកនយោបាយប្រកាន់ទស្សនៈសេរីនិយមដូចជាលោក Grigory Yavlinsky នោះទេពីព្រោះនៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេ ពួកគេនៅគិតដល់សេចក្តីរន្ធត់តក់ស្លុតកាលពីសម័យទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ដែលកើតឡើងដោយសារតែការឃោសនាការឃោសនានេះធ្វើឲ្យមានការយល់ឃើញមួយថាសហភាពសូវៀតគឺជាមហាអំណាចដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវខ្លោបខ្លាចនិងគោរពនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្តាលីនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេថែមទាំងមិនអាចគិតស្រមៃឃើញទិដ្ឋភាពមួយដែលមានហាងលក់ដូរដែលមានតែធ្នើរទទេគ្មានអីវ៉ាន់លក់ដោយតែធ្លាប់មាននៅសម័យសហភាពសូវៀតនោះទេពួកគេគឺមិនជឿថាមានស្ថានភាពដូចនេះទាល់តែសោះក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេលោកស្តាលីនគឺជាជំរើសមួយទៀតក្រៅពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកឌីមីទ្រីអូរេស្គីនបានបញ្ជាក់ថាមនោសញ្ចេតនាបែបនេះគឺជាលទ្ធផលកើតចេញផ្ទាល់ពីការឃោសនារបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីនិងពីប្រព័ន្ធនៃដំឡៃមួយដែលលោកពូទីនបានបណ្ដោះដោយជោគជ័យនៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាគំនិតដែលកើតទៅលើលោកស្តាលីនបែបនេះបង្កើតបានជាជំរើសបែបស្រមើស្រមៃមួយផ្ទុយពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននិងអាចមានគុណវិបត្តិដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកឌីមីទ្រីអូរេស្គីនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេនិយាយដោយបើកចំហតាមអ៊ីនធឺណិតថាប្រសិនបើលោកស្តាលីនមិនបានបោះបង់ចោលតំបន់ដុនបាសនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេនោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏នឹងមិនត្រូវបានគេវាយដណ្ដើមយកនោះដែរលោកស្តាលីនប្រហែលជានឹងធ្វើអ្វីដែលលោកពូទីនសម្រេចចិត្តមិនធ្វើដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះកំពុងបង្កើតឲ្យមាននៅការប្រឆាំងមួយយ៉ាងពិតប្រាកដជាមួយនឹងលោកពូទីនលោកបានបន្ថែមទៀតថាមិនយូរមិនឆាប់មន្ត្រីក្មេងៗដែលមានគំនិតដូចគ្នានឹងលេចមុខឡើងហើយស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះផងនោះពួកគេអាចចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់ដោយប្រើកម្លាំង
លោក Vladimir Risko ដែលជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របានយល់ស្របថាការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលុបបំបាត់នូវឥទ្ធិពលរបស់លោក Stalin ត្រូវបានគេរៀបចំបង្កើតឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Vladimir Putin លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសហភាពសូវៀតឬ Perestroika និងក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ការសម្ដែងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះលោក Stalin មានភាពអវិជ្ជមានយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតលោក Mikhail Gorbachev គឺជាមនុស្សដំបូងដែលណែនាំឲ្យមានការថ្កោលទោសការបំផិតបំភ័យរបស់លោក Stalin តាមរយៈគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសូវៀតហើយលោកបានហៅលោក Stalin ថាជាឧក្រិដ្ឋជនហើយលោក Boris Nikolaevich Yeltsin ដែលពុកម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោក Stalin បានយល់ឃើញយ៉ាងច្បាស់ដែរថាលោក Stalin គឺជាឧក្រិដ្ឋជនហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2000ការទទួលយកគោលនយោបាយ Stalin ឡើងវិញដោយស្ងាត់ស្ងាត់បានចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងហើយក៏មានខ្សែភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រប្រឌិតកាន់តែច្រើនឡើងបានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងដែលក្នុងនោះរូបលោក Stalin និងមេប៉ូលីសសម្ងាត់ឈ្មោះ Lavrentiy Beria ត្រូវបានគេតបតែងដើម្បីកុំឲ្យមើលទៅដូចជាបិសាច
លោក Vladimir Risko បានកត់សម្គាល់ថាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្ររុស្ស៊ីដែលរដ្ឋាភិបាលអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានទុកភាពសាហាវយង់ឃ្នងរបស់លោក Stalin កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ថាជាការរំលោភបំពានទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមលោក Vladimir Risko បាននិយាយថានេះជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយដ៏ល្អិតល្អន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបោសសម្អាតឧក្រិដ្ឋជន
ប៉ុន្តែផ្ទុយពីលោក Dmitry Oreskin លោក Vladimir Risko ជឿថាការស្ដារឡើងវិញនូវឥទ្ធិពលរបស់លោក Stalin គឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Vladimir Risko បាននិយាយថាគំរូរបស់លោក Stalin គឺដូចទៅនឹងជំរំយោធាមួយឬប្រទេសជាតិមួយដែលមានការប្រមូលផ្ដុំរួបរមគ្នាដូចនេះដែរដែលនៅក្នុងនោះអាញាធិបតេយ្យអាចរិះគន់អំពីភាពខ្វះចន្លោះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទៅលើបរិយាកាសបង្កហេតុខាងក្រៅបានលោក Vladimir Risko បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាចំពោះគម្រោងនេះគេអាចចំណាយថវិកាលើអ្វីៗបានទាំងអស់ដូចជាការធ្វើឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនកាន់តែមានបានឡើងជាដើមជានេះទៅទៀតគេអាចបន្ថែមខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់វិស័យយោធាកាន់តែច្រើនទៀតផងដោយចំណាយទៅឲ្យអ្នកណាដែលការពាររដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត
សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ដើម្បីអាចលេងតន្ត្រីបានគឺតម្រូវឲ្យចេះទាំងគណិតវិទ្យាចេះទាំងសំឡេងតន្ត្រីក៏ជាការស្រមើស្រមៃនិងការរៀនសូត្រផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះតន្ត្រីហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីសិស្សដែរពីការឬមានកាយសម្បត្តិមិនប្រក្រតីក្រុមអ្នកជំនួញជនជាតិប៉ូឡូញបានបង្កើតឧបករណ៍តន្ត្រីដែលមានប៊ូតុងសម្រាប់ចុចហើយអ្នកណាក៏អាចលេងបានដែរលោក Kevin Inox នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនេះគឺជាឧបករណ៍តន្ត្រី Musicon អ្នកអាចចុចប៊ូតុងទាំងនេះហើយវានឹងក្លាយទៅជាសាច់ភ្លេង
គ្រូចូលវិញ działanie Musiconu jest jego prostota. Mamy to po prostu.
ឧបករណ៍តន្ត្រីនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញបន្ទាប់ពីយើងចុចប៊ូតុងទាំងនេះហើយវានឹងផ្គុំគ្នាក្លាយជាសំឡេងតន្ត្រីឧបករណ៍ជួយបំពងជាសំឡេងនេះអាចចល័តបានយើងអាចបដូរទីតាំងវាបានហើយកុមារអាចបញ្ជាអ្វីៗបានពេលវាកំពុងផ្គុំជាតន្ត្រីយើងអាចរចនាវាឲ្យមានលក្ខណៈផ្សេងពីនេះក៏បាន
in la różne nakładki następne projektować i dołączać do całego zestawu
អ្នកចិត្តសាស្ត្រខ្លះបានកំណត់យកតន្ត្រីបែបនេះធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ព្យាបាលកុមារមានជំងឺខ្សោយបញ្ញា
កូនក្មេងមានលទ្ធភាពគ្មានព្រំដែនក្នុងការធ្វើភ្លេងប្រែក្លាយការស្រមើស្រមៃទៅជាឧបករណ៍ឬក៏ជាសកម្មភាពជាមួយនឹងឧបករណ៍តន្ត្រីវាសំខាន់ណាស់ដែលពួកគេមិនអាចបរាជ័យហើយពួកគេអាចស្វែងយល់អ្វីៗដែលខ្លួនឯងបានការងារសំខាន់តែមួយគត់ដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺឧបករណ៍ផ្គុំជាតន្ត្រីដែលគ្មានច្បាប់ឬបទដ្ឋានណាមួយអាចកំណត់មកលើខ្ញុំបាន
អ្នកបង្កើតនឹងច្បាស់ថាវាមិនគ្រាន់តែជាតន្ត្រីទេវាគឺជាឧបករណ៍ជួយការរៀនសូត្រផងដែរ
ជំនាញកាន់តែ cały czas pracujemy z różnymi terapeutami
i specjalistami យើងធ្វើការជាមួយគ្រូពេទ្យអ្នកឯកទេសអ្នកជំនាញនៅលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃតន្ត្រីហើយវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលយើងឃើញថាការផ្គុំជាឧបករណ៍តន្ត្រីអាចជួយកុមារឲ្យរៀនពីតន្ត្រីបាន
យ៉ាងខ្តៅទីជាទីប្រព័ន្ធសម្ពាធ musiki
ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងស្វែងរកថវិកាដើម្បីធ្វើឲ្យឧបករណ៍តន្ត្រីនេះក្លាយជាផលិតកម្មមួយពេញលេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង San Diego លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានថ្លែងយ៉ាងកក់ក្តៅអំពីភាពជាដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងបានឲ្យតម្លៃទៅលើមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឈីលីដោយនិយាយយោងទៅប្រទេសឈីលីថាជាពន្លឺនៃសេរីភាពនៅអត្តកុលខាងលិចលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានកោតសរសើរដល់ការសម្រេចបាននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឈីលីដែលជាគំរូមួយចំពោះប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងអាមេរិកឡាទីនក្នុងដំណើរការកែតម្រង់ទីផ្សារដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពរីកចម្រើននិងវិបលភាពដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់របស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់ពីការចាប់យកទីផ្សារសេរីរបស់ឈីលីដែលបានធ្វើឲ្យសង្គមទាំងមូលមានសេរីភាពលោកអនុប្រធានាធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដ៏រឹងមាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឈីលីផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2016ពាណិជ្ជកម្មទំនិញទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន $200,000,000គឺជាផ្នែកធំមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឈីលីដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ2004ហើយជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដល់ទៅ 260% ចាប់តាំងពីពេលនោះមកឈីលីក៏ជាប្រទេសមួយនៅក្នុងអាមេរិកឡាទីនដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីលើកលែងទិដ្ឋាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតឈីលីគឺជាដៃគូដ៏មានតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទួនាទីជាអ្នកជំរុញផ្នែកសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅអាមេរិកកណ្ដាលនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយប្រធានាធិបតីឈីលីលោកស្រី Michelle Bachelet លោកអនុប្រធានាធិបតី Pence ក៏បានកោតសរសើរដល់ការគាំទ្ររបស់ឈីលីប្រឆាំងនឹងឥរិយាបថបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយឥតលាក់លៀមក្នុងការជំរុញឲ្យមានស្ថិរភាពនិងការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលលោកអនុប្រធានាធិបតីក៏បានស្នើដល់ប្រទេសឈីលីធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងក្លាយជាប្រទេសកាន់តែឯកានិងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រទេសផ្ដាច់ការមួយនេះ នៅទីបញ្ចប់លោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានសម្ដែងនូវការដឹងគុណដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឈីលីក្នុងការរក្សាជំហរជាមួយពលរដ្ឋ Venezuela និងការថ្កោលទោសទៅលើរបប Maduro លោកអនុប្រធានាធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់នូវយន្តការសេដ្ឋកិច្ចដ៏ពេញលេញនិងទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនរហូតដល់ពេលដែលប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេស Venezuela លោកក៏បានបង្ហាញពីជំនឿទុកចិត្តដោយបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដោយធ្វើការរួមគ្នាជាមួយប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅទូទាំងអាមេរិកឡាទីនយើងនឹងទទួលជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដែលពលរដ្ឋ Venezuela កំពុងប្រឈមនាពេលឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអបអរជាមួយនឹងមិត្តភាពនិងចំណងតាក់ទងដ៏រឹងមាំជាមួយប្រទេសឈីលីដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរយល់ច្បាស់ថាសេរីភាពគឺជាប្រភពនៃវិបលភាពនិងសន្តិសុខលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence សង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឈីលីនឹងបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើងនិងអត្តកលរបស់យើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាអ្នកស្រីលីជីងីភរិយារបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតៃវ៉ាន់លោកលីមីងជាដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមុនការកាត់ទោសលោកលីមីងជាត្រូវបានធ្វើឡើងលោកលីមីងជាត្រូវគេឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង170ថ្ងៃមកហើយដោយអាជ្ញាធរចិនបានអះអាងថាលោកត្រូវគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសង្ស័យថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិចិនសវនាការកាត់ទោសលោកលីមីងជានៅត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនៅឯតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងយាយ៉ាងខេត្តហ៊ូណាននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ភរិយារបស់លោកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស13នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងហាងតែមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុង Belletvane ស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសសូម៉ាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ផ្សេងទៀតបានវាយប្រហារភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងក្រុងបៃដូអាភាគនិរតីប្រទេសសូម៉ាលីដោយបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌ជនជាតិសូម៉ាលី2នាក់ផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថានៅលើពិភពលោកមនុស្សប្រហែល800,000នាក់បានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយការធ្វើអត្តឃាតជាង 78% កើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមដោយកត្តាដែលអាចឈានទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតនេះរួមមានទាំងវិបត្តិផ្លូវចិត្តផងដែរជាពិសេសគឺការអស់សង្ឃឹមដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានខាត់ខ្លួនស្ត្រីនិងកុមារបរទេសជាង 1,300 នាក់ដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងជំរំមួយសម្រាប់ជនដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ AM 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.